Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Սիրիան գրաված իսլամի զինյալներն անցումային կառավարություն են ձևավորում Հայաստանում Սիրիայի դեսպանատան շենքին բարձրացվեց զինյալների դրոշը, չնայած անվտանգության բանավոր երաշխիքներին սիրիահայերը անորոշության տագնապի մեջ են։ Հայաստանի և Թուրքիայի պաշտոնյաններն են հանդիպել սահմանին, որի մասին հայկական կողմը մեկ ամիս անց է հաղորդում։ Ինչ են քննարկել Երևանն ու Անկարան, ինչ պատճառաբանությամբ է Թուրքիայի կառավարությունը ձգձգում պայմանավորվածությունների կատարումը։ Պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի փաստաբանը պահանջում է վարույթ հարուցել նրա անձնական տեղեկությունները հրապարակելու համար։ Այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսում այս եթերաժամին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իսրայելական բանակն անցած 48 ժամերին ավելի քան 200 հարվածներ է հասցրել կաթվածահար վիճակում գտնվող Սիրիայի զինված ուժերի օբյեկտներին, այդ թվում մայրաքաղաք Դամասկոսում և ծովափնյա Լաթաքիա քաղաքում, որտեղս նախնական տեղեկությունների ոչնչացվել են Սիրիայի ռազմածովային ուժերի մի շարք նավեր։ Քիչ առաջ իսրայելական օդուժը ռմբակոծել է նաև Դամասկոսի հարավում գտնվող ռազմական օդանավակայանը։ Սիրիայի նոր իշխանություններն իրենց ենթակայության տակ գործող ջոկատներին հրահանգել են դուրս գալ երկրի խոշորագույն քաղաքներից։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, նշելով, որ Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և ՄԱԿ-ի կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Հայատ Թահրիր Աշ-Շամ խմբավորման ղեկավարությունը ցանկանում է դուրս բերվող ուժերը փոխարինել սիրիական զինված ընդդիմության վերահսկողության տարածքներում վերջին տարիներին ստեղծված ոստիկանական և անվտանգության ստորաբաժանումներով։ Այսօր կայացել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների հեռախոսազրույցը, դրա ընթացքում Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ու Իլհամ Ալիևը քննարկել են Հարավային Կովկասին և մերձավոր արևելքին վերաբերող մի շարք խնդիրներ։ Հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ նախագահները քննարկել են Բաշար Ասադի վարչակազմի անկումից հետո Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ Այդ առթիվ պետությունների ղեկավարները շնորհավորել են սիրիացի ժողովրդին։ Իլհամ Ալիևը հույս է հայտնել, որ Թուրքիայի օժանդակությամբ իրավիճակը Սիրիայում կհաջողվի կայունացնել, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականի մասին որոշումը կայացվել է առանց որևէ արտաքին ճնշման կամ միջամտության պետության ղեկավարի պարտականությունների կատարումից հրաժարումը Ասադի անձնական որոշումն էր, այսօր նշել է Պեսկովը, հրաժարվելով հավելալ մեկնաբանություններից։ Սիրիայում իրանցի զինվորականներ այլևս չկան, այսօր Թեհրանում կայացած խորհրդանի փակնիստի ժամանակ հայտարարել է երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեյն Սալամին։ Գեներալի խոսքով մեջբերում Բաշար Ասադի տապալումից Իրանի դիրքերը տարածաշրջանում չեն թուլացել։ Իրանը պատրաստ է հրթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր և սպառազինություն վաճառել աշխարհի ցանկացած երկրի, հատկապես արաբական և իսլամական պետություններին։ Այսօր Թեհրանում ընթացող համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության իշխանության 3 թևերի աշխատանքը համակարգող քաղաքական նպատակահարմարության խորհրդի նախագահ, Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի նախկին հրամանատար Մոհսեն Ռեզային։ Հետխորհրդային տարածքում, այդ թվում Հարավային Կովկասում, Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը սկսել է նվազել, ռազմվեճիկ ամսագրին թված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ՍՎՌ-ի տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Ադրբեջանն ու Հայաստանն առանձնապես չեն հետևում խաղաղ կարգավորմանը վերաբերող Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության խորհուրդներին, գերադասելով բոլոր հարցերն ինքնուրույնաբար լուծել, պնդել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Ընդդիմությունը փորձելու է տապալել դեկտեմբերի 14-ին կայանալիք նախագահի ընտրությունն, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի պետ անվտանգության ծառայությունը։ Ստացված տեղեկատվության համաձայն ապակառուցողական և հանցավոր գործողությունների կազմակերպիչները պատրաստվում են ամենքերպ խոչընդոտել Վրաստանի 6-րդ նախագահի ընտրությանը, իշխանության արհեստական ճգնաժամ հրահրելով, նշված է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության հայտարարության մեջ։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները դեկտեմբերի 16-ին Բրյուսելում նախատեսված հերթական նիստի ժամանակ քննարկելու են Վրաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունն, այս մասին նշված է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ծառայության կողմից այսօր տարածված հայտարարության մեջ։ Եվ Բելառուսում միջուկային մեծ զինանոց կա, այսօր Բորիսով քաղաք կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ես մի քանի տասնյակ միջուկային մարտագլխիկներ եմ ներգրել Բելառուս, ոմանք ասում են, թե դա կատակ է, ոչ, դա կատակ չէ, պարզապես այդ մարդիկ չեն նկատել, թե ինչպես են միջուկային մարտագլխիկները մուտք գործել Բելառուսի տարածք, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Այսքան նոր բալուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի Սիրիայում տիրող իրադրության մասին։ Ասադի երկարամյա իշխանության տապալումից հետո անորոշությունն ու քաոսը դեռ շարունակվում է եւ չափազանցություն չի լինի, եթե ասենք, որ հաշված օրերի ընթացքում տարածաշրջանի ազդեցիկ պետությունն այժմ մասնատվել է։ Թուրքիային սահմանակից հատվածը Հալեպը ներառյալ Անկարայի հովանավորած խմբավորումներն են վերահսկում Դեյր-էլ-Զորի շրջանը քրդական կազմավորումների վերահսկողությունը տակ է։ Մայրաքաղաք Դամասկոսին հարող Գոլանի բարձունքներն ամբողջությամբ Իսրայելն է գրավել։ Ասադին փոխարինելու են գալիս նախկինում մահաբեկչական գործողություններով հայտնի իսլամիստ ծայրահեղականներ, որոնց հետագա ծրագրերը դեռևս բացահայտված չեն։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Սիրիայում Բաշար Ասադի իշխանության տապալումից հետո երկրորդ գիշերը իսրայելական բանակը լայնածավալ հարձակում է իրականացրել Սիրիայի վրա մոտ 250 հարված հասցնելով ռազմական եւ ռազմավարական օբյեկտներին թիրախավորելով հակաօթային պաշտպանության օբյեկտները, սիրական ռազմածովային ուժերի նավերը, ինչպես նաեւ ռազմական պահեստները։ Մայրաքաղաք Դամասկոսում եւ շրջակայքում հարվածներ են հասցվել ռազմական օբյեկտներին հետազոտական կենտրոններին։ Իսրայելական հարվածներից ամբողջությամբ ոչնչացվել է Պաշտպանության նախարարության հետազոտական կենտրոնը, որը արևմտյան երկրները ներառյալ Միացյալ Նահանգները միանգամ արդեն ռմբակոծել են 2018 թվականին, համարելով Սիրիայի քիմիական զենքի ենթակառուցվածքների հետ կապված օբյեկտ։ Հաղորդումներ են ստացվում նաև, որ իսրայելական զորքը խորանում է Սիրիայի տարածքում եւ առաջ է շարժվում դեպի Դամասկոս։ Իսրայելը հաստատել է, որ գիշերը ոչնչացրել է սիրական ռազմական նավատորմը, սակայն հերքել է իր ցամաքային առաջխաղացումը, նշելով, որ իսրայելական ուժերը տեղակայվել են միայն Գոլանի բարձունքին հարող բուֆերային գոտում եւ որոշ ռազմավարական նշանակության կետերում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտնել է, որ Սիրիայի հարավում պաշտպանական գոտի է ստեղծվելու առանց իսրայելական մշտական ներկայության։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակ գնացը, սակայն այսօր Իսրայելին կոչի արել դադարեցնել իր ռազմական տեղաշարժերն ու ռմբակոծությունները Սիրիայի ներսում։
This needs to stop.
Եգիպտոսը եւ Սաուդյան Արաբիան դատապարտել են Իսրայելի գործողությունները նրան մեղադրելով Սիրիայում իրավիճակից օգտվելու եւ միջազգային իրավունքը խախտելու համար։ Մինչ այդ հայտնի է, թե ով է լինելու սիրական ընդդիմության անցումային կառավարության ղեկավարը։ Ըստ Ալ Ջազիրայի, անցումային վարչապետը կլինի Մոհամադ Ալ-Բաշիրը, ով համարվում է Ասադին տապալած հիմնական ուժի Միացյալ Նահանգների ՄԱԿ-ի Եվրամիության կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդ Աբու Մոհամադ Ալ-Ջոլանիի մերձավորը։ Ինքը Ջոլանին հայտարարել է, որ Սիրիայի նոր իշխանությունները պատրաստվում են պատասխանատվության ենթարկել ուժային կառույցների այն աշխատակիցներին, որոնք կասկածվում են խաղաղ բնակիչների դեմ կտանքների կիրառման մեջ, որ հետապնդելու են ռազմական հանցագործներին և պահանջելու են նրանց արտահանձնումն այն երկրներից, որտեղ նրանք ապաստանել են։ Ուշագրավ է, որ այժմ, երբ ահաբեկչական ճանաչված այս կազմակերպությունը փաստացի վերահսկում է Սիրիայի մի մասը, Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնացը հայտարարել է, որ պայմանավորվածությունները պետք է հնարավորինս ընդգրկուն լինեն և ներառեն նաև ահաբեկչական ճանաչված կազմակերպություններին, ինչպիսին է Հայատ Թահրիր Ալ-Շամը։ Նա հավելել է, որ այդ կազմակերպությունը ահաբեկչական է համարվել 9 տարի առաջ, իսկ այժմ իրականությունն այլ է։
The reality is so far is that the HDS and also the other armed groups have been sending good messages to the Syrian people.
Այժմ իրականությունն այն է, որ Հայատ Թահրիր Ալ-Շամը, ինչպես նաև մյուս զինված խմբավորումները սիրիացի ժողովրդին լավ ուղերձներ են ուղարկում միասնության ու ներառականության մասին։
They have been sending messages of unity, of inclusiveness.
Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւս հայտարարել են, որ պատրաստ են աշխատել սիրական ապստամբների խմբավորումների հետ, որոնք պաշտոնան կարեցին նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Շոլցը եւ Մակրոնը համաձայնել են, որ պատրաստ են աշխատել նոր կառավարիչների հետ, հիմնվելով մարդու հիմնարար իրավունքների եւ էթնիկ ու կրոնական փոքրամասնությունների պաշտպանության վրա, ասվում է Գերմանիայի կառավարության հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է 2 շաբթի ուշ երեկոյան։ Ահաբեկչական ճանաչված սիրական խմբավորումները միավորումների նկատմամբ վերաբերմունքի հնարավոր փոփոխության մասին խոսակցությունները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց, որ խմբավորման հռետորաբանությունը փոխվել է, քանի որ այն ձգտում է իրեն հեռու պահել Ալ-Քաիդայի հետ ունեցած նախկին կապերից։ Բաշար Ասադի իշխանության անկումից հետո եվրոպական շատ երկրներ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, Ավստրիան, Գերմանիան, Իտալիան, Մեծ Բրիտանիան, Հունաստանը, Սկանդինավիան երկրները, դադարեցրել են Սիրիայից Ապաստանի դիմումների քննությունները, մինչև իրավիճակը ավելի կհստականա, քանի որ այժմս նրանց հնարավոր չէ գնահատել պաշտպանության անհրաժեշտությունը, իսկ Ավստրիայի ներքին գործերի նախարարությունը նաև հայտարարել է, որ Սիրիա կանոնավոր հայրենադարձման և արտաքսման ծրագրեր կպատրաստի։
Եվ մինչ արևմտյան երկրները մտմտում են, ինչպես փոխել դիրքորոշումը իրենց իսկ կողմից ահաբեկի չրճակված հնարավոր բոլոր սև ցուցակներում հայտնված իսլամիստ զինյալների նկատմամբ, որոնք դառնում են Սիրիայի ղեկավարները, պաշտոնական Երևանը, հետևելով Մոսկվայի օրինակին, Հայաստանում Սիրիայի դեսպանատան շենքին բարձրացրեց Սիրիայում իշխանությունը զավթած զինյալների դրոշը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգի տապալում մից 2 օր անց Հայաստանում Սիրիայի դեսպանատունը բարձրացրեց Սիրիայի իշխանությունը վերցրած զինյալների դրոշը։ Այն նախկինից շատ չի տարբերվում, պարզապես դրոշի կարմիր հատվածը փոխարինվել է կանաչով։ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության դրոշը շենքի վրայից իջեցվել էր դեկտեմբերի 8-ին, շուրջ 24 տարի Սիրիան ղեկավարած Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգի տապալումից և Հայաթ Թահրիր ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդ ալ-Ջուլանիի կողմից իշխանությունը վերցնելուց հետո։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել Սիրիայում վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Անվտանգության նկատառումներով Դամասկոսում Հայաստանի դեսպանության դիվանագիտական անձնակազմը դեռ կիրակի օրն էր հեռացել Սիրիայից և աշխատանքները շարունակում է Բեյրութից։ Հայաստանի քաղաքացիների հետ կապն այս պահին պահպանվում է Բեյրութում գործող թեժգծի միջոցով։ Այսօր մենք զանգահարեցինք այդ հեռախոսահամարով, սակայն դեսպանատան աշխատակիցը հրաժարվեց ասել, թե ինչ խնդիրներով են Սիրիայում գտնվող մեր հայրենակիցները զանգահարում Լիբանան։ Բեյրութում գործող թեժգծից առաջ, մինչև Սիրիայում զինյալների կողմից իշխանությունը վերցնելը, թեժգծ էր գործում նաև Դամասկոսում Հայաստանի դեսպանատանը։ Այդ հեռախոսին պատասխանող Դամասկոսի դեսպանատան աշխատակիցներից մեկը ազատությանը փոխանցեց, որ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը դեռ փակ է, չգիտեն, երբ կվերաբացվի։ Ինքը տանից է պատասխանում թեժգծի հեռախոսազանգերին, եթե կարողանում է, օգնում է Դամասկոսի կամ Հալեպի հայերին։ Դեսպանատան աշխատակցի փոխանցմամբ տանից դեռ դուրս չեն գալիս անվտանգության նկատառումներով։ Իրավիճակն ըստ նրա Դամասկոսում այսօր հանդարտ է, բայց թե հետո ինչ կլինի, չեն կարող ասել։
Այսօր հանդարտ է, բայց եկող օրերում ինչ կլինի, չեն գիտի։
Դամասկոսում բնակվող սիրիահայկին ասաց, թե բոլորն էլ վախենում են, երկրում մեծ փոփոխություններ են, որոշ ժամանակ հետո կարող են ասել, թե ինչ է լինելու։ Հարցին, թե արդյոք սիրիահայերին փոքրինչ սփոփել է զինյալների խոստումը, թե հայ համայնքին վտանգ չի սպառնում, ներկայանալ չցանկացած սիրիահայկին ասաց, թե այդ ամենը խոսքեր են, իրականում պետք է տեսնեն, թե ինչ է տեղի ունենում։
Ոչ թե պետք է Հայաստանի հյուպատոսը և դեսպանը ծլկեին Սիրիայից առաջինը, այլ պետք է մնային ընտեղ և փորձեին ապահովել հայ համայնքի, հայերի կյանքը և անվտանգությունը։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, նաև այստեղ Հայաստանի դիվանագիտությունը խայտառակ ձախողում ունեցավ։ Մի հատ մարդ կա է, անունը Արադ Միրզոյան, իրան հարցրեք։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը անթույլատրելի է համարում, որ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանության աշխատակիցները հեռացել են այդ երկրից և աշխատում են Լիբանանից։ Խաչատրյանի համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունը պետք է պատասխանատվություն զգա ոչ միայն կապույտ անձնագիր ունեցող Հայաստանի քաղաքացիների, այլև Սփյուռքում ապրող յուրաքանչյուր հայի նկատմամբ։
Այդ հյուպատոսը ընդեղ էր, Հալեպում էր և ոչ թե ենթադրենք Հոմսում էր, ինչ որ պատճառ կար, չէ՞, հայ համայնքի պաճառով էր ընտեղ հյուպատոսը նստած, հիմա համայնքը կա, ուր փախավ հյուպատոս, ինչու գնաց, նույնը և դեսպանը, բա էլ երբ դու պետք է այնտեղ լինես, եթե ոչ համայնքի համար դժվար պահերին։
Դաշնակցական պատգամավորը հույս է հայտնում, որ համաձայնությունը, որը ձեռք է բերվել Սիրիայի նոր իշխանության և հայ համայնքի միջև, կպահպանվի և սիրիահայերի անվտանգությունը կապահովի։ Ինչ վերաբերում է Սիրիայից դուրս գալու ցանկություն ունեցող հայերին տարհանելու խնդրին, ապա Արթուր Խաչատրյանն ասում է, թե իրենց ունեցած տեղեկություններով այս պահին մարդկանց տեղափոխումը տեխնիկապես հնարավոր չէ, ընդհակառակը տեղի հայկական կառույցները սիրիահայերին կոչ են արել փողոց դուրս գալ միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, քանի որ հայտնի չէ, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ։
ղեկավարներն են բանակցում, բայց ներսում ստորին մակարդակների վրա դեռ չգիտենք ինչ տեղի կունենա, այնպես որ հիմա ավելի շուտ պետք է մարդիկ հնարավորինս քիչ Երևան փողոցները։
Իշխանական պատգամավորներն այսօր խուսափում էին խոսել Սիրիայում տեղի ունեցած վերջին զարգացումներից եւ հայ համայնքի անվտանգությանն առնչվող հարցերից։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է զգուշավոր լինեն իրենց հայտարարություններում, քանի դեռ հայտնի չէ, թե Սիրիայի նոր իշխանությունը ինչպիսի կազմ կունենա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենքի ներկայացուցիչներն առայժմ խիստ զգուշավոր են իրենց գնահատականներում, թեև 3 Հալեպի ռազմական կառավարիչները հանդիպել են տեղի հայերին, քրիստոնեական մյուս համայնքի ներկայացուցիչների հետ ու անվտանգության բանավոր երաշխիքներ տվել։ Այդուհանդերձ ապագայի հետ կապված մտավախությունները չեն փարատվել։ Այս օրերին ամենահնչող հարցերից է արդյոք Սիրիայի իշխանության ղեկն իրենց ձեռքը վերցրած իսլամիստ ծայրահեղականները, որոնք ոչ վաղ անցյալում խոսում էին առանց քրիստոնյաների Սիրիայի մասին, կհետևեն Թալիբանի օրինակին։ Սիրիայի հայաշատ համայնքներում տիրող տրամադրությունների մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Սիրիայի նոր կառավարիչները իսլամիստներն են հայաբնակ Քեսաբի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Հոգևոր հայրը Տեր Եսային լուր է, այստեղ է նաև Քեսաբի քաղաքապետը։ Միասին են կապրելու, ոչ մեկին չենք վնասելու, խոստանում են Զինյալ խմբավորման ներկայացուցիչները, որ այս անգամ ոչ թե զենքով, այլ քաղցր բլիթներով են քեզ ապմտել։ Այս մի տեսանյութը 10 տարվա վաղեմության է։ 2014-ին մի քանի ժամում Քեսաբը դատարկվեց հայերից։ Ծայրահեղական խմբավորումները գրոհով գրավել էին քաղաքը, հայերը փախել էին Լաթաքիա։ Իրավիճակն այսօր այլ է՝ Կիրակի իսլամիստները քաղաք մտան խաղաղության ու անվտանգության երաշխիքներով։
Առաջ վախի մեջ էին, բայց որևէ մեկ բանով, նույնիսկ գաբարալ բան չէր, ինչ չի զարգին, չի վախծուցին բան չէր, պարս մտան եւ արդեն ամեն մարդ միանի մենք ալքիրեինք, որ խալաս վերջացած է, պիտի գան եւ պիտի մտնեն եւ հանձնված է ալ երկիրը, այդպես մտան եւ ամեն մարդ իր դուրը հեչ մեկ ունեղություն չի տվին, իրենք իրենց գետրոներն են, սահմաններով վրա, իրենք ասին, որ ամեն մարդ ինչ գործ ուներ, առաջվա ճիշտ իր գործը, որ աշխատեին առաջվա պետության հետ, ամեն մարդ իր գործը իր տեղը։
Քեսաբի բնակիչներից Թալին Գազազյանն ասում է, անորոշություն կա, տագնապ արդեն ոչ, պնդում է քեսաբցիներից ոչ ոք չի հեռացել, բոլորն իրենց տներում են։
Երկու օրերը մեզի հաց բաժնեցին, սրի այսօր գարձես սկսան փուրերը աշխատել եւ այսօր դրամով իրենք տրած են, որ 4000 դրամ 10-12 հացը, այդպես սկսան մեզի ծախել։
Քեսաբը Թուրքիայի սահմանին է այդ երկրի աջակցությունը վայելող խմբավորումները, սակայն այստեղ դրոշներ չեն ծածանում, թուրքերի էլ քեսաբում առայժմ չեն նկատում։
Մինչև հիմա չի գա, դեռ այդպես բան չի գա եւ ինշալլա կարող իրենք իրենց բաները, իրենց խոսքերը եւ իրենք մեզի վստահություն տվին, որ Աբահով բիցակենք ձեզի, դուք մենք ձեր հետ պամմջուն ենք, այվ այլն, ալ ինչպես կտարնա ալ կաղակը, կաղանչում, ինչպես կտարնա, ինչպես կլա, մենք ալ բիդի հետևինք։
Թալին Գազազյանը Քեսաբի ազգային ուսումնասիրած ճեմարանի ուսուցչուհի է, դասերը վերսկսելուն արգելք չկա, ասում է, բայց մարդիկ դեռ վարանում են։
Մոտորեն դպրոցալ պիտի սկսենք։
Սիրիայի նոր կառավարության ներկայացուցիչները խոստանում ու երաշխավորում են, որ իսլամի օրենքները փոքրամասնություններին չեն պարտադրի։
Ամեն մարդ ազատ պիտի լա, ինչ իր հակվածին, իր գրոնքին եւ այլն, զենք պիտի չի շալգվի, ադգայ իրենց ուզած արդեն զենք պիտի չի շալգի, ստի մատրես իրենց եւ այլն։
Լաթաքիայում կրակոցների ձայներ դեռ լսվում են, բայց դրանք այսպես ասած տոնական կրակոցներ են, իսլամիստները հաղթանակ են տոնում։ Սիրիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչ ներն ասում են, նոր իշխանությունն ինքն է համախոհներին հրահանգում դադարեցնել կրակոցները։ Սիրիայում հայերը ընդհանուր առմամբ սպասողական վիճակում են։ Հալեպի հայոց առաջնորդարանի խոսնակ Ժիրայր Ռեյսյանի խոսքով քաղաքում աշխուժությունը որոշ չափով վերականգնված է, բայց տնտեսական իրավիճակն է բարդ, թանկություն է։
Դժվարությունները ընդհանրապես ընդհանրային են, հուսով ենք, որ քաչի օրերում ավելի լավին ընթանա։
Առաջկա օրերին հավանաբար Հալեպի դպրոց մանկապարտեզները կվերաբացվեն։ Սիրիական մեծ փոփոխությունների թողու բոհում հայտնված հայկական համայնքը ամեն օր տեղի ազգային առաջնորդներից զսպվածության ու զգոնության կոչեր է լսում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցաշրջանի հարցերով փորձագետները դեռ չունեն միանշանակ պատասխան, ինչպես 13 տարի շարունակված քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում բոլոր հնարավոր մեթոդներով իր իշխանությունը պաշտպանած Բաշար Ասադը մի քանի օրում հանձնեց երկիրն իր ողերիմ ճշնամիներին և փախչեց Ռուսաստան։ Ինչպիսի ճակատագրի կարժանա նա մերձավոր արևելյան այս հարուստ բազմազգու բազմակրոն երկիրը, թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է արևելագետ Արաքս Փաշայանին։
Այս նոր իշխանությանը ինչպես կբնորոշեք, նրանք վաղուց որպես ահաբեկիչներ արևմտյան պատժամիջոցների ցուցակներում էին և ստացվում է, որ այս նոր կերպարանքով համոզել են Միացյալ Նահանգներին, որ այլևս ծայրահեղական չեն։
Գիտեք, միջազգային պրակտիկայում շատ դեպքեր կան, որ ահաբեկչական նշանակություն ունեցող առույցները կամ ռադիկալ ուղղվածություն ունեցող կազմակերպությունները վերափոխվում են, կերպափոխվում են և նոր իմիջով են հանդես գալիս, նույնը պատահեց նաև Հայաթահրիր Շամ, Սիրիայի ազատագրության կազմակերպության ղեկավարի Ահմադ Շարայի հետ կապված, շատ երկար կենսագրություն ունի այս իսլամիստական ռադիկալ խմբավորումների գործողություններում կամ կենսագրությունն է կարելի ասել այդ առումով 2003-ից է սկսվում, երբ որ Ջոլանին մասնակցում էր Իրաքում իսլամիստական ջիհադական շարժումներին ԱՄՆ-ի դեմ։ Հետագայում նա նաև ընդհամագրվել է Կայդային, մաս կազմել իսլամական պետությանը Դայիշին, իսկ ունիս շատ ռադիկալ ելույթներ էր ունենում 2014-ին, նշելով այն մասին, որ նույնիսկ քրիստոնյաներն ու ալավիները տեղ չունեն Սիրիայում, իսկ 2016-ից հետո կարծես կտրեց իր կապերը թե իսլամական պետության, թե Կայդայի հետ, և հիմա կարելի ասել, որ Ահմադ Շարան կամիստական ազգայնական, սիրիական ազգայնական ներկայացուցիչ է, ով ուղղում է Սիրիայի վերականգնման մասին, Սիրիայում բոլոր խոր էթնոդավանական խմբերի խաղաղ գոյակցության, միջազգային հարաբերություններում Սիրիայի դերը բարձրացնելու և այլևալ խմբերի հետ։ Այսինքն նույնիսկ հայ համայնքի հետ կապված, ուզում եմ նշել, որ նրանք ստացել են անվտանգային երաշխիքներ և տեսակ, որ այս իշխանապետության ընթացքում խաղաղ բնակչությանը ապանգոն է սպառնալիքներ և այլն, կամբռնության գործողություններ չեղան։
Կարծում եք դա երկարաժամկետ հեռանկար ունի հայ համայնքին, ինչ ապագա ունի, որ առանց այն էլ լավորը չէր ապրում այս տարիներին արդեն։
Դեք դժվար է ասել, թե ասենք առաջիկայում ինչ կողել էլ, այդ կանխատեսումները կարծում եմ ոչ չի դժվար են անել, բայց առայժմ ապահով են և որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Մարդիկ շատ դեպքերում ուրախ են, տոնում են հաղթանակը, տեսակ որ փողոցներում են և նշում են։ Գիտեք, բոլորը հոգնել են պատերազմից, Սիրիան վերջին տարիներին սարսափելի ծանր, տնտեսական ճգնաժամի մեջ էր ներքաշված և նաև տեսակ բանտերում կային շատ մարդիկ, որոնք ստեղան և հնարավետ զոհվածներ, հաշմանդամներ, ինֆրաստրուկտուրաներն էին ավերված և կարծում եմ, եթե նկոշտ ռադիկալ իսլամական այսպես կուրս վերցնեն, կարողանան ապահովել սոցիալական նպաստավոր միջավայր, անվտանգություն, երկիրը աստիճանաբար դուրս գա այս ճգնաժամից, հնարավոր է, որ իշխանությունները ունենան սիրիական հասարակության աջակցություն, հայերն էլ սիրիական հասարակության մի բաղկաց ուժ են, որոնք հավասարապես ուժել են։
Անդրադառնանք, հայ և թուրք պաշտոնյաներն են հանդիպել և երկողմ պայմանավորվածությունները քննարկել, սակայն այդ մասին հաղորդվում է մեկ ամիս անց, ումից են թաքցրել Երևանն ու Անկարան հանդիպման փաստը հստակ չէ։ Հատկապես, որ ոչ նախկին հանդիպումների, ոչ էլ այս վերջին քննարկումից հետո թուրքական կողմը ճիշտ ապում կյանքի կոչել նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, վերջերս Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկը վերստին շեշտել է Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց դա անում են Ադրբեջանի հետ միասին։ Շուղի Գաստյանն է շարունակում։
Հայաստան-Թուրքիա սահմանին անցած ամիս տեղի է ունեցել երկու երկրների մի քանի գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Ազատությանը հայտնեց Հայաստանի բանագնաց խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հանդիպման վերաբերյալ, սակայն, պաշտոնական տեղեկություն այդ օրերին կողմերը չեն հաղորդել։ Հայտնի չէ, թե երկու երկրներից ինչ պաշտոնյաներ կամ մասնագետներ են մասնակցել սահմանին կայացած հանդիպմանը։ Երևանի բանագնացն այսօր էլ շատ մանրամասներ չհայտնեց, միայն փոխանցեց։
Գնահատվել են տեխնիկական կարիքները, որոնք հնարավորություն կընձեռեն գործարկել Ախուրիկ Աքյաքա երկաթուղու սահմանային անցակետը։ Հանդիպումը անցել է դրական և կառուցողական մթնոլորտում։
Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյան ու Սերդար Քլիչը ամռանը տեղի ունեցած իրենց վերջին հանդիպմանը պայմանավորվել էին համատեղ գնահատել Գյումրի-Կարս երկաթուղով սահմանի անցման տեխնիկական պահանջները։ Սա կողմերը համարում են վստահության ամրապնդման ուղղված քայլ, բայց նույն նպատակով ավելի քան 2 տարի առաջ ձեռք բերված մեկ այլ պայմանավորվածություն ամենասեղմ ժամկետում բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար դեռ թղթի վրա է։ Չնայած սրան, անցած ամիս արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը դրական ակնկալիքներից էր խոսում։
Զգուշավոր լավատեսություն կհայտնեն, և թերևս այս անգամ մի փոքր պակաս զգուշավոր և մի փոքր ավելի շատ հաստատ լավատեսություն։ Մեր խոսակցությունը բավական դրական տեմպերով է զարգանում և դրական բովանդակություն ունի։ Հույսս կրկին այն է, որ շատ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք նոր և հետո էլի նոր շոշափելի ձեռքբերումներ։
Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը բազմիցս ասել է, հաջողությունը կախված է Անկարայի քաղաքական կամքից։ Հայաստանն ակնկալում է ոչ միայն պայմանավորվածությունների իրագործում, այլ նաև հարաբերությունների ամբողջական կարգավորում առանց նախապայմանների։ Թուրքիայից սակայն չեն թաքցնում, հայ-թուրքական հաշտեցումն ուղիղ կապ ունի հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ։ 2 օր առաջ նույնը պնդել է այդ երկրի խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆուադ Օքթայը, խաղաղության հաստատման համար կարևոր պայման համարելով նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումն ու Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջի կատարումը։
Ադրբեջան ու Արմենիստան միջլիկտե ճաշտիկլերնդա։
Քանի դեռ Հայաստանի սահմանադրության մեջ տարածքային պահանջներ կան Ադրբեջանի նկատմամբ, կայուն խաղաղության հասնելը անհնար է։ Մշտական խաղաղությունն ապահովելու եւ այս խնդիրը ապագա սերունդներին չթողնելու համար Հայաստանի սահմանադրության այս հոդվածը պետք է վերացվի։ Մենք լիովին աջակցում ենք դրան եւ դա հայտնում ենք Հայաստանին ամեն հնարավորության դեպքում։ Մենք պատրաստ ենք կարգավորելու հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց դա անում ենք Ադրբեջանի հետ միասին։
Երևանն ու Անկարան հարաբերությունները փորձում են կարգավորել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Բացի երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների բանակցություններից տարբեր առիթներով հանդիպել են արտգործնախարարները, նաև ղեկավարները։ Դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու հայտարարություններ հնչել են, բայց առանց գործողությունների։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի կարծիքով Հայաստանն ու Թուրքիան այժմ փորձելու են աշխարհին ցույց տալ, թե գործընթացը մեռած չէ, բայց իրական քայլեր կլինեն, եթե կնքվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը։
Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո հայ-ադրբեջանական իհարկե տարեց կլինի, մենք չենք կարող ասել, Թուրքիան քայլեր կձեռնարկի Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Որոշակի քայլեր կանեն դրական առումով։
Բայց հարաբերությունների ամբողջական կարգավորումը ըստ թուրքագետի անգամ այդ դեպքում չի սպասվում։ Սաֆրաստյանի վերլուծությամբ Անկարանդականի փուլ առ փուլ այդ ճանապարհին փորձելով հասնել նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը։ Ընդ որում սա այն հարցն է, որը Հայաստանը կարմիր գիծ է համարում։
Թուրքիան էլի ինչ որ խաղակարտեր պետք կլինեն Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար, որ Հայաստանից ստանան, ինչպես ասում են, էքստերիտորիալ իրավունք, այսինքն Հայաստանը հրաժարվի իր ինքնիշխան տարածքի այդ հատվածից, 41-42 կիլոմետրը, որ անցնում է Սյունիքով։
Հայաստանի և Թուրքիայի բանակցությունների հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ տեղեկություն այս պահին չկա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Մանդատից հրաժարվելու մասին վարչապետի խնդրանքը մերժած պատգամավոր Հովի Կաղազարյանի կողմից պետական գաղտնիք բացահայտելու մասին հինախին թիմակիցների պնդումները իրավապահների քննության առարկա դարձավ։ Այժմ, եթե պատգամավորին մեղադրանք առաջադրելու հիմք լինի, վարչապետը կհասնի իր նպատակին, Ազարյանը կզրկվի անձեռմխելիությունից։ Իսկ թե ինչպես է պատգամավորի հեռախոսի բովանդակությունն անձնական բնույթի տեղեկությունները իրավապահ կառույցներից արտահոսել եւ հայտնվել։ Կառավարության ղեկավարի ԽՊԱԿ-ների տրամադրության տակ մինչ այս պահը իրավապահները չեն պարզաբանել։ Գանես Արիբեկյանն է մանրամասնում։
Ինչպես է պատգամավոր Աղազարյանի հեռախոսի բովանդակությունը անձնական բնույթի տեղեկությունները քնչականից դուրս եկել։
Այդտեղ իրական կա քրեվել են պատուժելի արարք, ասենք ընդհանրեն քննի, չսկսող դատախազ, ազգային անվտանգություն վարչապետ, այլ ասել հրապարակել են տվյալներ, որը իրանք չունեն։
Պատգամավորի փաստաբանը դիմել է գլխավոր դատախազությունն ու պահանջում է քրեական վարույթ առուցել։ Ըստ Հակոբ Ճարոյանի տեղի ունեցածը հանցագործություն է։ Միջամտել են մարդու մասնավոր կյանքի են խախտել նախաքննական գաղտնիքի մասին օրենքը։
Քրեական ուժ երկում նմանատիպ հոդված գործություն ունի անձի մասնավոր կյանքի վերաբերյալ ինֆորմացիա հրապարակելը, նաև քրեական դատավորությունում կա, ասենք, նախաքննության գաղտնիք հրապարակել հասկացությունները, որը իրականում կատարվել է։
Հովիկ Ազարյանին գաղտնի տեղեկություններ հրապարակելու մեջ մեղադրեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու ԽՊԱԿ-ները, երբ նա հրաժարվեց կատարել վարչապետի խնդրանքն ու վայր չդրեց պատգամավորի մանդատը։ Ազարյանին հերացրին կուսակցությունից ու խմբակցությունից, պնդելով, թե նա կուսակցական ու բարոյական նորմեր է խախտել, պետական գաղտնիք հրապարակել։ Ազարյանի նախկին թիմակիցները մեղադրանքների աղբյուր էին նշում նրա հեռախոսը, որը հակակոռուպցիոն կոմիտեն արգրավել էր ուրիշ գործով, ու այդ գործին չառնչվող գործնական ու անձնական բովանդակությունը հասել էր վարչապետին։
Եվ երբ որ այդ մարմինը այդ քնչական հանձնարարականը կատարելու ընթացքում բախվել է կամ հանդիպել է տեղեկությունների, որոնք իրենց մեջ պարունակում են պետական անվտանգության սպառնալիքներ, այդ թվում հակահետախուզական սպառնալիքներ, և բնականաբար այդ պարագայում այդ մարմինը պարտավոր էր իր գործառույթների շրջանակում կատարել աշխատանք, այդ թվում հեռախոսի տիրոջ հետ, և պարտավոր էլ զեկուցել իր վերադասին տվյալ դեպքում Հայաստանի վարչապետին։
6 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում վստահեցնում էր իր նախկին թիմակցի հեռախոսի բովանդակությունն օրենքով սահմանված կարգով է իրեն հասել։
Նույնիսկ եթե ենթադրում են, որ ազգային անվտանգությանն է տրամադրվել այդ բանը փորձաքնություն իրականացնելու հետ կապված, նորից ազգային անվտանգության ծառայությունը իրանք չուներ դրա մասին հայտնել վարչապետին։
Մինչև Հակոբ Ճարոյանի դիմումը գլխավոր դատախազությունը Հովիկ Ղազարյանի վերաբերյալ հրապարակումները, թե նա պետական գաղտնի տեղեկության արտահոսք է կազմակերպել, ուղարկել է հակակոռուպցիոն կոմիտե ուսումնասիրելու։ Կոմիտեն պետք է որոշի այդ նյութերով քրեական գործ հարուցելու հիմք կա, թե ոչ։ Դատախազությունից հակակոռուպցիոն կոմիտեի է հասել ոչ թե պետական գաղտնիքի արտահոս կազմակերպելու հիմքով, այլ հրապարակումների, որ արել են վարչապետն ու նրա թիմակիցները։ Աղազարյանի փաստաբանը սա աբսուրդ է որակում։ Եթե ԱԱՑ-ն նկատել է հանցագործություն, ինչու հենց այդ կառույցը չի միջնորդել, որ քրեական վարույթ հարուցվի։
Մի բան ակնհայտ է, որ որևէ պետական կառույց, ասենք հակակոռուպցիոն կամ քննչական, որևէ պետական գաղտնիք չի հանդիպել, որպեսզի նմանատիպ միջնորդություն ներկայացնի գլխավոր դատախազին։
Եթե Աղազարյանին մեղադրանք առաջադրելու հիմք լինի, նախ պատգամավորական անձեռմխելությունից պետք է նրան զրկեն։ Փաստաբան Ճարոյանը համոզված է, որ այնինչի մասին բարձրաձայնում են իշխանականները, մեղադրանք առաջադրելու հիմք չէ։
Ես գիտեմ, որ նմանատիպ պետական գաղտնիքի հետ որևէ առնչություն Հովիկ Աղազարյանը ոչ միայն հեռացում չկա, այլ ինքն ընդհանրապես որևէ պետական գաղտնիքի, որ դիմի, ծանոթանա, տարածի եւ այլը, նմանատիպ փաստ գործում չունեն։
Իրավապահները դեռ գործին ընթացքել չէին տվել, երբ վարչապետ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, թե քաղաքական, բարոյական ու այլ լծակներ պետք է գտնվեն պատգամավորին մանդատից զրկելու համար։ Փաստաբան Ճարոյանի կարծիքով Փաշինյանն այս խոսքերով ակնհայտ ուղղորդում է իրավապահներին։
Եվ այլի տակ էլ ես հասկանում եմ ապօրինի միջամտությունը։
Հովիկ Ղազարյանին առնչվող երկու քրեական գործ էլ կա հակակոռուպցիոն կոմիտեում։ Մեկ գործով կասկածներ կան, որ մանր եղջերավորների բիզնեսը հովանավորել, այստեղ վկայի կարգավիճակում է պատգամավորը, մյուսն էլ քնչականի նախկին պետ Արգիշտի Քյարամյանի հետ ազգային ժողովում միջադեպով է, երբ քնչականի նախկին պետը նրան մեղադրել էր պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար, երկու գործով էլ պատգամավորին հարցակննել են։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մի քանի քանի ժամից հայտնի կդառնա, թե ով է Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատարը։ Երորդիա պրայմերին ավարտվում է քվեարկողների թիվը, թերևս չգերազանցի 1100-ը, իսկ սա նշանակում է, որ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում ընտրողների ընդամենը 1%-ն է որոշում, թե քաղաքացիական պայմանագրից ով պետք է դառնա քաղաքապետ, ես այն դեպքում, երբ այդ կուսակցությունը անցած ընտրություններում պարտվել է։ Սաթենի Կազվանցյանն է ամփոփում այս պահին առկա տվյալները։
Գյումրի համայնքում ձեր ընդունում համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նախնական ընտրությունները։ Դուք Գյումրու գրանցում ունեք։ Շատ լավ։
Այսօր երեկոյան հայտնի կդառնա, թե ԿՊ-ի նախաձեռնած պրայմերիզի արդյունքներով 7 թեկնածուներից որ մեկը կդառնա Գյումրիի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Թեկնածուները բուկլետներով, պաստառներով իսկական ընտրություններին վայել պատրաստվել էին, որ շահեն գյումրեցիների վստահությունը ու թեկուզ ժամանակավոր, բայց զբաղեցնեին քաղաքապետի արդեն 1 ամսից ավելի թափուր աթոռը։ Քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն ասում է, շրջիկ խմբը ժամը 9-ին կավարտեմ պրայմերիզը և կսկսվի ձայների հաշվարկը։
Այսօր ժամը 9-ին կավարտվի նախնական քվեարկությունը, խմբերը կմոտենան այստեղ, որոշակի բնականաբար այդ պատրաստական հաշվարկի համար աշխատանքները կանենք ու ԿՊ-ի ու Facebook-յան ուղիղ եթե էջի ուղիղ եթերում կհերարցակենք հաշվարկը։
Երկու օրերի ընթացքում շրջիկ խմբերը տարբեր թաղերում թակել են բազմաթիվ դռներ, բայց քվեաթերթիկը դեռ 669 գյումրեցի է լրացրել։ Եթե այսօր էլ նախորդ երկու օրերի նման 300-ից ավելի քվեարկող լինի, հանրագումարում 1100 մասնակից դժվար թե գերազանցի, իսկ Գյումրիում վերջին թիմ ընտրություններին 109,000-ից ավելի ընտրող է հաշվառվել ընտրացուցակում, ստացվում է ընտրողների ընդամենը 1%-ը կորոշի, թե ով է լինելու ժամանակ ակավոր պաշտոնակատար, ԿՊ-յում սակայն այլ հաշվարկ ունեն։
Ինչքան էլ օրինակ դուք ասում եք 100 000 անոց քաղաք, բայց այստեղ նյուանս կա, օրինակ նախորդ թիմ ընտրություններին 20-քանի հազար մարդ էր ընդամենը մասնակցել։ Այսինքն այս կոնտեքստով եթե նայենք, արդեն մոտ 3%-ը նախորդ ընտրություններին մասնակցության ընդհանուր թվի 3%-ի չափով արդեն մասնակցություն ունենք նախնական ընտրություններին, ինչը արդեն իսկ լավ է, ու ես կարծում եմ այս առումով արդեն այսօր օրվա ավարտին կունենանք բավարար թվով ձայներ, որպեսզի համարենք, որ բավականին ներկայացուցչական է։
Գյումրիում տին վերջին ընտրություններին 109,453 ընտրողից 26,468 ընտրող էր մասնակցել։ Մասնակցության նման ցածր ցուցանիշ Գյումրիի տին ընտրություններում երբեք չէր գրանցվել։ 9,000 քվեով հաղթած քաղաքական ուժը Բալասանյան Դաշինքը միազնյա իշխանություն ձևավորել չէր կարող և ԿՊ-ի հետ կոալիցիա կազմեց, որը 2 տարի անց խզվեց։ Իսկ 1 տարի էլ չանցած Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սավել Բալասանյանի հետ սերտորեն առնչվող Բալասանյան Դաշինքն ու քաղաքապետը մանդատները վայր դրեցին, երբ Բալասանյան ընտանիքի ու մերձավորների նկատմամբ քրեական վարույթներ հարուցվեցին։ Հոկտեմբերի 28-ից մինչ այս պահը Գյումրին առանց կառավարիչների է մնացել, իշխանությունները կառավարման այս ճգնաժամի համար հենց իշխանությունից հրաժարված քաղաքական ուժին քննադատեցին։
Ինչ որ տեղի ունեցել Գյումրիում, այդ կոնկրետ քաղաքական անպատասխանատվության շատ կոնկրետ դրսևորում է։
Իսկ Բալասանյան Դաշինքն այդպես էլ մինչ օրս չի բացատրել իր 9,000-ից ավելի ընտրողներին, թե ինչու հեռացան իշխանությունից։ Առանց կառավարման մնացած երկրորդ քաղաքում իշխանությունները սկզբում որոշեցին արագացնել արտահերտ ընտրությունների անցկացումը, ավագանու արտահերտ նիստ հրավիրելով, որն այդպես էլ չկայացավ, քվորում չապահովեց։ Հետո պարզվեց, որ առանց համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի արտահերտ ընտրություններ հնարավոր չէ կազմակերպել, տեղամասերի ու պաստառների վայրերի հատկացման համար ստորագրող համայնքապետը չկար։ Ու թեև սկզբում ԿՊ-ն 1 թեկնածու ուներ ազգային ժողովի պատգամավոր ԿՊ Գյումրիի կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանին, բայց վերջինիս նարկոսկանդալում հայտնվելուց հետո ԿՊ-յում մտափոխվեցին ու որոշեցին կուսակիցների ու համակիրների միջև ընտրություն անել ու երրորդ պրայմերիզ անցկացնել։ 7 թեկնածու կա, պատգամավորներ Կարեն Սարուխանյանն ու Դավիթ Արուշանյանը միասնական սոցիալական ծառայության Գյումրիի ստորաբ ժողովաժանման պետ Սարիկ Մինասյանը, Էկոնոմիկայի նախարարության ներդրումային քաղաքականության բաժնի ղեկավար Լևոն Անանյանը, Գյումրիի նախկին փոխքաղաքապետ վարչապետի Տիկնոջ ազգական Վահագն Մկրտչյանը, ԿՊ ավագանու անդամ Շավար Շարամյանը, ԿՊ-ի երիտ թևի Շիրակի համակարգող Էմա Բարսեղյանը։ Նախնական ընտրությունների արդյունքների ամփոփումից հետո ԿՊ վարչությունը կհրապարակի, թե վարչապետը ում է նշանակելու Գյումրիի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Մինչ այս, սակայն, դեռ օրենք էլ պիտի փոխեն, որ վարչապետին այդ լիազորությունը տրվի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող Եղեգիսի համայնքապետ Ագրավի դիմաց ազատ արձակվեց, ԿՊԱ-ական կուսակիցներն են միջամտել և դատարանում դիմում ներկայացրել։ Կոռուպցիայի նկատմամբ զրո հանդուրժողականության մասին հայտարարող իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներն իրենց դիմումում շեշտել են, որ խոշոր չարաշահումների մեջ մեղադրվող Պաշտոնյան նաև մեջբերում դրական մի շարք հատկանիշներ ունի։ Կայնե Սիմոնյանին լսենք։
Եղեգիսի համայնքապետ Արթուր Ստեփանյանը 3 միլիոն դրամ գրավ է վճարել, որ ազատվի կալանքից։ Հիմա ազատության մեջ է, բայց առնվազն ժամանակավորապես պաշտոնից է զրկվել, նրա լիազորությունները կասեցվել են։ Ստեփանյանը կոռուպցիոն մեղադրանքներով կալանավորվել էր սեպտեմբերի 30-ին։ Այսօր ազատությանն ասած մեղադրանքը չի ընդունում։
Հա, իսկ դուք ընդունում եք մեղադրանքը։
Ոչ, ոչ։
Այսինքն հանիրավի են ձեզ մեղադրում։
Այո, այո, այո։
Բայց ինչով է պայմանավորված, ինչ եք կարծում, հանկարծ ձեզ որոշեցին բանդ տանել։
Այդ իրանք չո ձերը քարտի պատասխանեն, ասեմ թե ինչի համար նրանք որոշեցին այդ տանել։
Իրանք նո՞վ է։
Իրանք ովքեր որ այդ գործի հետ կապված առնչություն ունեն։
Այսինքն իրավապահների մասին է խոսքը։
Այո, այո։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն Եղեգիսի համայնքապետին մեղադրում է 7 բնակավայրերի ոռոգման համակարգի կառուցման ընթացքում համայնքային գույքի հափշտակության, պաշտոնյական կեղծիքի և լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Պետական ու համայնքային միջոցներից մոտ 100 միլիոն դրամով ջրագիծ կառուցելիս նորի փոխարեն 5 խողովակներ են անցկացրել։ Բանվորներից մեկն է նկատել ու բողոք ներկայացրել։ Դատարանի առաջ կանգնած համայնքապետն ասում է, այստեղ ինքն ամենավերջին մեղավորն է։
Ամեն դեպքում ջրագիծը կառուցվել է, 5 ջրախողովակներ են եղել այդ
տեղ։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե աշխատանքների ընթացքում տեղի ունեն աշխատանքի թերություն, այդ թերությունների պատասխանատուն համայնքի ղեկավարը չի։ Թերությունների պատասխանատուն շինարարքը, հեղինակային հսկողը, տեղհսկողը։
Բա վերահսկողը դուք չեք, դուք պատվիրատուն եք, չպիտի վերահսկեիք։
Պատվիր, ես որ բանն ասեցի, մեդ ես գիտեմ ինչ եմ ասում։ Եթե բոլորը կգան, կայնեն, կասեն բոլոր 12 մարդ կա, որ ներկայություն ատալը, որ այդ աշխատանքների մեջ թերություն չկա, եթե դրանք կդատեն, ես ամենավերջին ստորագրություն քչա դրողն եմ։
Եղեգիսի ավական ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության 8 անդամները ուղերձով դիմել են Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի նախագահ Արթուր Դավթյանին, նշել, որ ԿՊԱ-ական համայնքի ղեկավարը պաշտոնավարման 7 տարիներին համայնքում բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել անսահման նվիրվածության, ջանասիրության, հեռատեսության և դրական մի շարք հատկանիշների շնորհիվ։ Գովաբանելով իրենց կուսակից համայնքապետին, խնդրել են հավելյալ ուշադրություն ցուցաբերել այս քրեական վարույթին։ Միաժամանակ, որպես անաչար դիտորդ, դիմում ենք ձեզ և ակնկալում արդարացված և իրավական դիրքորոշման հայտնում դատական իշխանության Բարձր Ատյանի ղեկավարի և արդարադատության շահերը պաշտպանողի դիրքերից։ Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի ղեկավարին գրել են ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները։ Նրանցից մեկը կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող Արթուր Ստեփանյանի տեղակալ Ահարոն Գաբրիելյանն է, որ այժմ կատարում է համայնքապետի լիազորությունները։
Կա համայնքի ղեկավարը թերություն ունենա, չի բացառվում, ամենաթերթ ունի թերություն։
Ինչ ասել է թերություն է, որը կարող է չնկատի, ասենք, համայնքի ղեկավարը։
Հիմա տեսեք, այս պահին, որ ես արդեն որոշակի լիազորություններ եմ կրում, այս շինարարական փուլը, որ հիմա այս 24-ին ունենք, ինքը բավականին խնդրահարույց է, ինչ առումով էլ շատ խիստ հետևողական պետք է լինես, որ այսինքն փաստաթղթաշրջանառությունը և կատարված աշխատանքները ճիշտ համապատասխան են, ճիշտ ընթացքով համապատասխան են։ Իսկ դա մեկ մարդու մենակ համայնքի ղեկավարը դեռ իրավիճակը իրավ վերցնել այդքան հեշտ չի։
ինչու համայնքում շինարարության վերահսկողությունը միայն մեկ մարդու համայնքապետի վրա պետք է լիներ, ինչու նրա ենթակաները պատշաճ չեն կատարել վերահսկողական իրենց պարտականությունները, Ահարոն Գաբրիելյանն ասաց, այդ տարիներին ինքը պաշտոն չի ունեցել, ոչինչ ասել չի կարող։
Բոլոր ենթակաները այնքան հետևողական պետք է լիներ, որ որևիցե տեղ թերություն քնքիր չառաջանա։
Այսինքն հիմա կարող ենք չբացառել, որ մյուս բոլոր շինարական ծրագրերն էլ են տենց արվում, այսինքն չկա այդ պատասխանատվությունը։
Կարող ենք բացառել, որ հիմա զգոն են, ամեն ինչ նորմալ է։
Եղեգիսի համայնքապետին ներկայացված մեղադրանքը ենթադրում է 4-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Նրա հետ այս գործով մեղադրյալ են նաև ոռոգման համակարգ կառուցած շինարական ընկերության սեփականատեր Զարզանդ Միքայելյանը, շինարության մասին դրական եզրակացություն տված փորձագետն ու ևս մեկ անձ։ Նրանց նկատմամբ դատարանը կիրառել է բացակայելու արգելքը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Արտախորհրդարանական 4 ուժերի նախաձեռնած Եվրակվեի 60,000 ստորագրությունը վավեր է, Եվրամիության անդամակցելության կուցի մասին նախագիծը կարող է ազգային ժողով մտնել։ Խորհրդարանական ուժերի դիրքորոշումը հստակ չէ, իշխող մեծամասնությունը չի շտապում ասել կողմ, թե դեմ կքվե արկի նախագիծը խորհրդարանը մերժվելու դեպքում նախաձեռնության անդամները խոստանում են կանգ չառնել և հնգապատկել ստորագրությունների թիվը։ Անի Օհանյանն է հետևում այս թեմայի։
Եվրակվե նախաձեռնության հավաքած մոտ 60,000 ստորագրությունից ավելի քան 52,000-ը նույնականացված է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստով հաստատեց։ Հանձնաժողովը ստուգմանը մոտ 1 ամիս տրամադրեց։
Մենք մուտքին կամ տվյալները բոլորը ինչ որ գրված է թերթիկի վրա, եթե չնույնականացված այլոց ծրագիրը մեզ ասում են չնույնականացված, ինչ խնդիր կա, այսինքն ասում է ցանցյան թվի սխալ։
Մոտ 7,000 ձայն պակասել է, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի փոխանցման բավարար է, որ Եվրամիությանը Հայաստանին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանի օրակարգ մտնի։
Դրանից հետո արդեն նախաձեռնությունն է որոշում, ինքը առաջ գնա թե չգնա, օրինակ ասենք գնա խորհրդարան թե չգնա, նույնիսկ այդ բառը, որովհետև ինքը նախաձեռնությունը դա իրենց իրավունքն է, իրենք կարող են օրինակ մենք ասենք որոշումը կասենք, ասենք օրինակ արկայն վավեր 50,000 եւ ավել ստորագրություն, չէ՞, իրենք կարող են ասենք, չգիտեմ, փոշմանել ասա, չէ, ջան գնում խորհրդարան, կամ գնում են խորհրդարան։
Նախաձեռնող խումբը վճռական է նախագիծը ներկայացնելու է օրենսդիր մարմին, ասաց Եվրակվեի նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը։
Խնդիրը հետեւյալն է, որ ազգային ժողովը ավելի արձագանքող լինի եւ հաստատի այս նախագիծը։ Այս նախագիծը շատ օգտակար է լինելու, նպաստելու է Հայաստանի ինչպես արտաքին քաղաքական, այնպես էլ ներքաղաքական խնդիրների լուծմանը։
Իշխանությունը Զեյնալյանի ԵՄ ընտանիքի անդամ դառնալու քայլեր անում է, սակայն հարցը որքանով է այն բավարարում հանրությանը։ Նախաձեռնությունը կողմ քվյարկելով իշխանությունը հստակ ուղերձ կտա Եվրամիությանը, որ Հայաստանը վճռական է ԵՄ անդամակցության հարցում։
Նախագահ Բայդենի փոխարինումը նախագահ Թրամփով այդ ժամանակահատվածը ամենավտանգավոր ժամանակահատվածներից է, որ Հայաստանը կարող է ենթարկվել տակ հարցակման Ադրբեջանի կողմից։ Ուստի այս նախաձեռնությունը լրացուցիչ երաշխիք կարող է հանդիսանալ, պաշտպանիչ բարձիկ կարող է հանդիսանալ, բուֆեր, որպեսզի նման բան տեղի չունենա։
Ոչ միայն Հայաստանին է Եվրոպական Միությունը պետք, այլև հակառակը, վստահ է Զենելյանը, նրա համոզմամբ գրեթե ամենամիս ԵՄ-ից Հայաստանին ուղված դրական ազդակներ են լինում։ Չնայած Եվրակվեի անդամների այս լավատեսությունը պաշտոնական պլյուսել է, մինչ օրս Եվրամիությունը Հայաստանի անդամակցության մասին որևէ ակնարկ չի արել։
Ինչպես գիտեք, նաև Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանն է այդ մասին ասել, նաև աշխարհագրությունը կարող է դառնալ լինել քաղաքականություն։ Մենք անհրաժեշտ ենք Եվրոպական Միությանը, մենք անհրաժեշտ ենք Արևմուտքին և անհրաժեշտ ենք աշխարհին։ Մենք կարող ենք լինել կապողողակ Արևելքը, Արևմուտքին, Հարավահյուսիսին։
Եվրամիությանը Հայաստանին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծը կընդունվի թե ոչ, սա արդեն խորհրդարանի որոշելիքն է։ Ընդդիմադիր խմբակցություններն արդեն ասել են, ճիշտ չեն համարում օրենսդրական մակարդակով երկրի արտաքին քաղաքականության ազատությունների սահմանափակումը, հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական պարտիրավիճակը։ Իշխող մեծամասնությունն էլ հստակ չի ասում, ինչպես կքվեարկի, սակայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր վերջին հարցազրույցում նկատել էր, այս հարցն ինքն է օրակարգվել ու ԵՄ-ը բարձրամբիոններից։
Նա շատ դժվար կլինի բացատրել։ Այնք ասեն մի րոպե, դուք եկաք սենց բան դուք եք, չես դեից ասում, այո, մենք ենք ասում, բա գնացիք ձեր հանրությունը արձագանքեց դրան։ Հիմա դուք դրան դեմ եք, պատկերացրեք պատասխանը այո։ այդտեղ քաղաքական դրամբանություն։
Եվրակվեի նախագիծը խորհրդարանը հավանաբար գալիք տարի կքննարկի, եթե ազգային ժողովը նախագիծը մերժի, նախաձեռնության անդամները պետք է 300 000 ստորագրություն հավաքեն, որից հետո հարցը կդրվի հանրակվեի։ Արդյոք Եվրակվեն կգնա 300 000 ստորագրության հետևից, նախաձեռնության անդամները դեռևս չեն պարզաբանում։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած կառավարության խոստումներին, հաջորդ տարի էլ թոշակը չի բարձրանա։ Հասարակության ամենախոցելի խավի նվազագույն թոշակի չափը 36,000 դրամ է։ Սա այն գումարն է, որը թույլ կտա տարեց մարդուն սովամահ չլինել։ Պատմությունն է այդ կարծիքին Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Յոթանասուն հինգ հազար դրամ թոշակ է ստանում Մոնիկ Քարամյանը, փողի մեծ մասը դեղերի է տալիս, այնինչ ունի երազանքի
մենյու։
Եկող տարի էլ պիտի զսպի իրեն, 25-ի բյուջեն հաստատված է, կենսաթոշակի բարձրացում նախատեսված չէ, այնինչ այս տարվա սկզբին սոցապնախարարը հայտարարում էր այս տարի չավելացավ, եկող տարի կավելանա։
2025 թվականին մենք արդեն միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով ուրեմն ներկայացրել ենք եւ այդ բարձրացմանը կգնանք։
Սպասում եւ խոսումներ կար եւ YouTube-ում կար գրված։
Ամենամիս 38,000 դրամով է յոլա գնում այս կինը։
Ես մսակեր եմ էլ ասեմ ձեզ։
Թոշակից հոսանք ջուր գազի փողը հանում ու մնում է ձեռնուն այն։
Մնում անդեղ ցամաքացի ու բաների։
Եթե չենք ծախսում, բավականի բավարարում է։ Իսկ եթե ծախսում ենք, այսպես բաներ ենք միայն առնում ու էլ արդեն ոչ մի կոպեկ փող չի մնում։
Այս կենսաթոշակառուն շատ է ցանկանում, որ իր 40,000 դրամ թոշակով իշխանավորներից մեկը փորձի ձգել մեկ ամիս։
Ընդհանրապես դա գումար չի։ Ամոթա, միայն ես իմ դեղեր եսա գնում եմ, կամ դեղ պտի արնեմ, որ գոյատև եմ ողակի, ողակի գոյատև եմ։
Բաբկեն Գևորքյանի որդին կոմունալները վճարում է, մնացածը հաջողացնում է թոշակով։
Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը 2023 թվականին իր թոշակառուին տվել է այնքան թոշակ, որ նա դրանով ի վիճակի լինի այնքան կալորիա ձեռք բերի, որ չմահանա։ Առաջին անգամ,
որ նվազագույն թոշակը գերազանցել է Պարենային նվազագույն զամբյուղը, իշխանությունն արդեն 3 տարի է պատմական փաստ է համարում։ Նվազագույն թոշակը 36,000 դրամ է։ Սրանով հնարավոր է սնվել այնպես, որ ողջ մնաս։ 99-ամյա Աշոտ Ադուլյանը մենակ է ապրում, թոշակը 50,000 է։ Ահա թե ինչու նա ամենօր է կարողանում ուտել ձու։
Մի ձվիճաբը չեմ ուտում։ Արմոյդյան մի հատ դուք կամ խաշում եմ, կամ ձվատեղ եմ անում, քաղցր թե սուրջ, դա իմ նախաճաշտ։
Բավարարվում եմ, ասում է, բայց սրտնեղում մի հարցով։ Վարչապետը խորհրդարանում, երբ բացատրում էր, թե ինչու թոշակները չեն բարձրացնում, ասաց, եթե նույնիսկ ամբողջ պետական համակարգի պարգևավճարները կտրեն,
կարանք թոշակները ավելացնենք 1000 դրամով։
1000 դրամը քիչ է, հարցնում ու հաշվում է թոշակառու Ադուլյանը, 15 ձվի փող։ Գոնե 2000 դրամով ավելացնեին, հույս ուներ այս թոշակառուն։
Հույս ունեի, որ գոնե 30-ը 40 կդառնա։
Խոսակցությունները լսել իշխանությունը թոշակ է բարձրացնելու հետո նախնդրական տարում։
Վաղը ես իմ ինչ կլինի, կհասնենք դրան, թե ոչ։
Բյուջեի քննարկումների ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը բացատրեց, թե ինչու հնարավոր չէ հիմա թոշակ ավելացնել։
Ինչի՞ է մեր երկրում թոշակը ցածր, կամ երկրում երբ կլինի թոշակը այնքան, որ չնեղվենք, որ մենք նորմալ թոշակ ենք տալիս մարդկանց։ Դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ որ երկրում աշխատողների թիվը չաշխատողների թվից լինի 60, 70, 80, 100, 200, 300%-ով ավել։ Իսկ մենք մեր երկրում աշխատանքը տենց էլ չենք խրախուսում։
Փոխարենը Փաշինյանը հիշեցրեց հետ վճարի համակարգի մասին։ Անկանխիկ գործարքների դեպքում թոշակառուն 12% հետ վճար է ստանում։ Մեծ զրույցում թոշակառուների մեծ մասը շեշտում էր զավակների օգնությամբ են ապրում։
Դժվարը չէ, դժվար կլիներ, ոչ թե դժվար կլիներ, ավելի դժվար կլիներ։
հաշվում եմ, որ իրան ցաշվին եմ ապրում, ոչ թե ասենք թո իմ հետ թոշակական ինչը։
Առել եմ, բայց իմ երեխեքն են օգնում, իրանցից կտրում են, ինձ են տալիս։
Ինչ արա։
Ինչ պիտի առնում, կանա չի բրինձ բրինձ հետ։
Գնում եմ այ ոչ իմ թոշակով, իմ երեխի աշխատանքի քրտինքով։
Հրիպսի Մեդիլակյանի թոշակը 58,000 է, զավակներ չունի, մենակ է ապրում, նա իր ցանկությունները շատ ճշգրիտ հարմարեցրել էր գումարի այս չափին։
Լավ եմ ապրում, այ գնում եմ մեղր առնեմ։
Սննդակարգն ընդարձակ չէ, բայց օգտակար է։
Քաղցր չեմ սիրում, ոչ թե չեմ ուտում, չեմ սիրում, կյանքում տոր չեմ ուտում, թխվածներ չեմ ուտում, մսեղին քիչ եմ ուտում, երշիկեղին բաբշե չեմ առնում։
Պարտաճանաչ օգտվում է հետ վճարի հնարավորությունից, տունը շատ չի ջերուցում, պարզապես շատ տաք է հագնվում, տիկին Հրիպսիմեն ասում է, բավարարվում եմ, որովհետև բավորջղայնանամ, հիվանդանամ։
Ընկանկողին ով է գալու ինձ նայ, Փաշինյանը թե իր կողքի նստածները։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորտման ավարտին էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք, Սպիտակ տուն վերադարձող Դոնալդ Թրամփը շարունակում է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի իշխանություններին կոչ անել անհապաղ բանակցություններ սկսել երրորդ տարին բոլոր օղարյունալի պատերազմը դադարեցնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Կիևին արդեն նախազգուշացրել է իր պաշտոնավարման օրոք Ուկրաինան չի ունենա ամերիկյան աջակցության ներկայիս ծավալները։ Այս ֆոնին Վլադիմիր Զելենսկին դիտարկում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի առաջարկը, որ նստ ամենայնի նախատեսում է օտարերկրյա ուժերի տեղակայում Ուկրաինայի տարածքում։ Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Ուկրաինան պատրաստ է քննարկել արևմտյան երկրների զորքերի հնարավոր տեղակայման հարցը, որոնք կերաշխավորեն երկրի անվտանգությունը Ռուսաստանի հետ ընթացող պատերազմի ֆոնին։ Կիևում Գերմանիայի ընդդիմության առաջնորդ Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպմանը նախագահ Զելենսկին նաև նշել է, որ արևմտյան այս կամ այն երկրի զորակազմը կարող է ներկա լինել Ուկրաինայում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն ՆԱՏՕ-ի մաս չէ, սակայն դրա համար Ուկրաինան պետք է հստակ պատկերացում ունենա, թե երբ է դառնում Եվրոպական Միության և ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Զելենսկին ընդգծել է, որ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հրավեր ստանալու դեպքում երկարաժամկետ հեռանկարում երկրի պաշտպանության հարցը դեռ անորոշ կլինի, հաշվի առնելով ապագայում ռուսական ագրեսիայի հնարավոր դրսևորումները։
Նույնիսկ եթե մեզ հրավիրեն ՆԱՏՕ, ինչ կլինի հետո, ով է երաշխավորելու մեր անվտանգությունը, մենք կարող ենք մտածել այդ մասին և աշխատել Էմանյուել Մակրոնի առաջարկի վրա։
Ֆրանսիայի նախագահը ավելի վաղ առաջարկել էր Ուկրաինա ուղարկել եվրոպական զորքեր, նախքան երկիրը կանդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Ուկրաինայի առաջնորդը չի հստակեցրել, թե որ երկրի մասին է խոսքը, սակայն Մակրոնն ավելի վաղ չէր բացառել հենց ֆրանսիացի զինվորականների Ուկրաինա ուղարկելու հնարավորությունը։ Ավելի ուշ X-ում Զելենսկին մանրամասներ է հայտնել Մակրոնի և ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Փարիզում դեկտեմբերի 7-ին ունեցած հանդիպումից։
Ես նախագահ Թրամփին ասացի, որ Պուտինը վախենում է միայն իրենից և հավանաբար Չինաստանից, և դա է ճշմարտությունը։ Միայն վճռականությունը կարող է այս պատերազմը հասցնել արդար ավարտի և ապահովել կայուն խաղաղություն։
Նա նշել է, թե Կիևը վստահ է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է շատ բան անել, որնի վիճակի չեն անել շատ այլ պետություններ։ Ըստ նրա, պատերազմն ավարտելու հարցում հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է միասնություն Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի և աշխարհում բոլոր այն երկրների հետ, որոնք գնահատում են անվտանգությունը, ինչպես նաև ամուր դիրքերն ու խաղաղության երաշխիքները։ Այդուհանդերձ Զելենսկին խոստովանել է, որ դեռ չի կարող հստակ իմանալ, թե ինչպիսին կլինեն Թրամփի գործողությունները, քանի դեռ նա չի ստանձնել իր պաշտոնը։ Զելենսկու այդ շաբաթօրը հանդիպումից հետո Թրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի առաջնորդը պատրաստ է գործարկնքել և դադարեցնել պատերազմը։ Իր հիմնած Social Truth սոցցանցում նա գրել է, որ չափազանց շատ կյանքեր են անտեղի վատնվում, շատ ընտանիքներ են քանդվում, և եթե դա շարունակվի, ապա այն կարող է շատ ավելի վատ հետևանքների հանգեցնել։ Զելենսկին Telegram-ում անդրադարձել է Թրամփի գրառմանը, նշելով, որ պատերազմը չի կարող ավարտվել պարզապես մի կտոր թղթով և մի քանի ստորագրությամբ, և զգուշացրել, որ հրադադարը առանց երաշխիքների կարող է խախտվել ցանկացած պահի։ Մինչ Ուկրաինայի նախագահ մեծ հույսեր է կապում Թրամփի հետ, ԱՄՆ նորընտիր նախագահի որդին ծաղրում է Զելենսկուն։ Դոնալդ Թրամփ կրտսեր է X-ում հրապարակել է երկու լուսանկարից կազմված կոլաժ։ Առաջինում տեսարան է տանը մենակ ֆիլմից, որում երևում են ֆիլմում էպիզոդիկ դեր խաղացած նրա հայրը և ֆիլմի գլխավոր հերոս փոքրիկ Քևին Մակալիստրը։ Իսկ կոլաժի ներքևում նորընտիր նախագահի և Զելենսկու հանդիպման տեսարանի խմբագրված տարբերակն է, որում Զելենսկին կրում է նույն գլխարկը, ինչ ֆիլմի հերոս Քևինը։ Ծաղրական այս լուսանկարին ծիծաղող էմոջիով արձագանքել է նաև ամերիկացի տեսլացի գործարար Իլոն Մասկը, որը Թրամփի նախընտրական քարոզարշավի վրա ըստ լրատվամիջոցների մոտ 260 միլիոն դոլար է ծախսել, եւ Թրամփի վարչակազմում կզբաղեցնի կառավարության աշխատանքի արդյունավետությունը վերահսկող դեպարտամենտը։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաճելի երեկո։